Premiér Andrej Babiš tento týden v Bruselu představil budoucí předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové Věru Jourovou jako kandidátku na eurokomisařku. Jaká je její pozice? O jaké portfolio bychom měli usilovat? A jak naši pozici v Evropě ovlivňují problémy premiéra Andreje Babiše? A je reálné, aby byla Evropa do roku 2050 uhlíkově neutrální? O tom budeme mluvit v dnešním interview. Plus mým hostem je europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.
Dobrý den i vám do Prahy.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní europoslankyně, je dobře, že bude Věra Jourová opět eurokomisařkou?
Tak to je zajímavá otázka. Samozřejmě je zároveň otázka, jestli se stane Věra Jourová komisařkou, protože to bude záležet na tom, jak to Ursula von der Leyenová postaví a zároveň, jestli budou odpovídat ta portfolia tomu, o co si pan premiér Babiš řekl, jelikož samozřejmě říkal, že by preferoval tentokrát portfolio vnitřního trhu či mezinárodního obchodu s ohledem na to, že jsme pro exportní země či digitalizace, ale zároveň například paní Jourová nebyla úplně na slyšení výboru právě týkající se i digitalizace, schopná na tyhle otázky nějak odpovědět.
To znamená, vy si myslíte, že ještě nějaká šance, že paní Jourová nebude českou eurokomisařkou?
Tak paní Ursula von der Leyenová chtěla, aby každý navrhl dvě jména. Pan premiér řekl, že jí bude muset v tomto případě stačit jedno. Nicméně samozřejmě...
Nebylo to tak, že Ursula von der Leyenová řekla, že chce mít rovné zastoupení mužů a žen a že v případě, že by země nabídla mužského kandidáta, že by chtěla, aby i jako druhou kandidátku nabídla ženu?
Ona řekla pouze, že chce dvě jména. To znamená, samozřejmě chce to kvůli právě tady tomu rovnému zastoupení. Nicméně to samozřejmě může znamenat i, že bude navržena třeba jiná žena, anebo samozřejmě kandidáty navrhuje vláda a ve vládě je i ČSSD, tedy by do nějaké míry nejspíš dávalo smysl, pokud by i sociální demokracie navrhla druhé jméno.
Na druhou stranu, ze strany sociálních demokratů to úplně nevypadá, že by měli nějakého konkrétního kandidáta a zdá se, že koncem srpna, až bude eurokomisařka její nominace schvalována na vládě, že půjde spíše asi o formalitu, protože žádné negativní hlasy z vlády nebo z vládních stran vůči nominaci paní Jourové nezaznívají.
To nejspíše ne, ale zároveň, pokud vím, tak ze sociální demokracie zaznělo, že pokud to bude potřeba, tak jsou připraveni nějaké jméno navrhnout. Takže předpokládám, že ho mají.
Na druhou stranu, Andrej Babiš tento týden představil v Bruselu paní Jourovou jako kandidátku České republiky do Evropské komise. Když to ještě jednou položím tu úvodní otázku, je to dobře, že to bude právě Věra Jourová? Vy souhlasíte s tou nominací, nebo vy byste pro ní zvedla ruku, kdybyste o tom rozhodovala?
Já si myslím, že paní Věra Jourová odváděla svou práci kvalitně, takže s její nominací bych problém zcela jistě neměla. Samozřejmě stále tady visí ta otázka právě té nominace ze strany, která vlastně úplně nesouvisí s tím, jaké jsou priority Ursuly von der Leyenové, jako je třeba vláda práva nebo ta klimatická neutralita, o které se budeme také bavit.
Určitě. Už víte, jestli pro Věru Jourovou na plénu Evropského parlamentu zvednete ruku? Jste rozhodnutá, že ji podpoříte? A nebo je něco, podle čeho se budete rozhodovat, na co si třeba ještě počkáte?
Budeme se rozhodovat podle diskuze v rámci jak frakce, tak naší delegace pirátské, tedy tři čeští, jeden německý pirát. Takže ještě nemůžu říct, jak budu hlasovat.
Čili si počkáte na to slyšení v Evropském parlamentu?
Samozřejmě.
Ondřej Benešík, předseda sněmovního Evropského výboru, nedávno pro Český rozhlas Plus řekl, teď cituji jeho slova, při nominaci do Evropské komise je zavedený postup, že vláda nejprve vybere jméno, o kterém následně jedná sněmovní výbor pro evropské záležitosti a teprve pak se nominace podává. Přijde mi velmi podivné, že premiér zvolil opačný postup. Konec citace. Vám to taky připadá podivné?
Přijde mi to nestandardní, na druhou stranu mě to vůbec u pana Andreje Babiše nepřekvapuje.
O jaké portfolio by Česká republika měla usilovat pro svého zástupce, respektive zástupkyni v Evropské komisi?
Tak v tomhle se osobně shodnu s panem premiérem, že rozhodně portfolia vnitřního trhu či mezinárodního obchodu jsou značně prestižní a rozhodně by České republice velice prospěly. Ale samozřejmě to je i můj osobní pohled s tím, že já osobně sedím ve výboru právě pro mezinárodní obchod, tedy si osobně uvědomuji, jak důležitá je to tematika. Ale samozřejmě i například a opět, to mi konvenuje jako pirátce, téma digitalizace je velice důležité i do budoucna právě, protože 21. století se posouvá a toto bude na stole již v pár letech, takže myslím si, že všechna tyto portfolia, pokud bychom je skutečně dostala, nebo respektive některé z nich, tak můžeme být spokojeni.
Je reálné, že zrovna třeba některé z těchto tří zmíněných portfolií, o kterém mluvil premiér, o kterém jste teď i mluvila vy, že to dostaneme?
To je náročná otázka, protože samozřejmě nevíme, o co si říkali jiné země. Nicméně si myslím, že je to reálné, protože ty argumenty právě toho, že jsme vysoce proexportní země a vlastně velice inovativní na ohledech. Ostatně teď sedím v Brně, takovém úžasném hubu právě technologií, tak to je prostě pravdivé. To znamená, že na této straně tu šanci máme, na druhé straně samozřejmě nás v Evropské unii a i samozřejmě v tím pádem v očích Ursuly von der Leyenové mohou poškozovat různé problémy právě vlády, respektive pana premiéra, například to, že je trestně stíhaný.
Myslíte si, že to opravdu hraje roli při tom vyjednávání o těch portfoliích?
Myslím si, že například to, že samotná komise předtím vlastně uznala, že je ve střetu zájmu, tak...
No pardon, to ještě neuznala, to teď citujete z toho předběžného auditního závěru.
Pardon. Myslím si, že to, že v předběžném auditním závěru je, že je ve střetu zájmu, to rozhodně ovlivňuje obzvláště s ohledem třeba na tu agendu vnitřního trhu a podobně.
Negativně ovlivňuje, předpokládám, z vašeho pohledu.
Ano, samozřejmě.
Věra Jourová tento týden v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Plus, řekla, že si myslí, že ti rozhodující aktéři v Evropské komisi vědí, v jakém je celá ta záležitost kolem premiéra Babiše stavu, že to je právní problém, kdy si Evropská komise a Česká republika vyměňují argumenty a neřekla by, že to je faktor, který by měl ovlivnit vyjednávání o rozdělování portfolií v Evropské komisi. Tak není ta debata o problémech Andreje Babiše a vyjednávání o portfoliích spíše debatou české vnitropolitické scény?
Tak já jsem za zavřenými dveřmi s paní Leyenovou a panem Babišem nebyla, takže samozřejmě nevím, co je jenom na oko, co ne. Nicméně to není jenom jediná věc přirozeně. Pak jsou tam velice, zvlášť v dnešní době a zvlášť s ohledem na portfolio paní von der Leyenové, kontroverzní výroky například ohledně klimatické neutrality, kdy pan Babiš se vyjádřil, že netuší, co bude v roce 2030 nebo 2050, takže proč by ho to mělo zajímat. A naopak paní von der Leyenová prohlásila, že chce uhlíkově neutrální Evropu do roku 2050. To spolu asi nenajdou společnou řeč v tomto ohledu, si říkám.
Na druhou stranu, tento týden po té schůzce s Ursulou von der Leyenovou v Bruselu Andrej Babiš mluvil o tom, že je možné usilovat o ten závazek, že je jenom otázka, jak to udělat, že to bude vyžadovat obrovské investice a že možná bude příležitost získat dodatečné evropské fondy, které by nám v tomto směru pomohly.
Ano, teď to zní jako, že pan Babiš všechno řeší evropskými fondy, ale pokud se k tomu zaváže, tak budu samozřejmě jenom ráda a extrémně v tom podporovat.
Ještě se vrátím k té digitalizaci, k té digitální ekonomice, což je tedy jedno z těch tří požadovaných portfolií ze strany premiéra Andreje Babiše pro paní Věru Jourovou. Nevidíte to jako negativní, když Česká republika asi není úplně vzorem v digitalizaci, řekněme, státní správy a e-governmentu? Vzorem bývá často vydáváno Estonsko, tak nebyla by ta digitalizace pro nás přece jenom příliš velký oříšek, anebo naopak to vidíte jako příležitost?
Já to rozhodně vidím jako příležitost, protože právě proto, že na tom teď nejsme tak dobře, ale zároveň vlastně, když tak řeknu, máme tady ty mozky, ty lidi, kteří by to dokázali, kteří tomu rozumí a neopouští nás do zahraničí, což je úžasné. A teď je moc využít právě například v kanceláři paní Jourové, či prostě celkově jako odborný tým, který by ji podporoval, tak si myslím, že by to bylo opravdu skvělá příležitost pro Českou republiku i pro tyto lidi.
Europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová je z brněnského studia naším dnešním hostem. Paní europoslankyně, váš stranický kolega Marcel Kolaja, místopředseda Evropského parlamentu, řekl, že Ursulu von der Leyenovou nevolil, když se o ní hlasovalo v Evropském parlamentu. Vy také ne?
Přesně tak, já také ne.
Proč ne?
Těch důvodů je několik. Ten první je, že nesouhlasíme s tím, že byl radou obejít systém těch takzvaných špicenkandidátů, tedy těch, kteří byli prezentováni jako potenciální předsedové komise už v době evropských voleb, voleb do Evropského parlamentu, tedy občané se s nimi mohli seznámit, věděli, co to je za lidi a s čím přicházejí.
A jenom, pardon, myslíte si, že tak to opravdu voliči třeba v České republice hlasovali, že volili stranu podle toho, kdo je špicenkandidátem třeba z Německa?
Já si myslím, že třeba zrovna v České republice výrazně zdvihlo prestiž panu Zahradilovi, že špicenkandidátem byl. Ale samozřejmě netuším, jestli to ovlivnilo, že ODS byla na druhém místě, ale myslím si, že ano. Každopádně jsem chtěla říct, že paní von der Leyenová se dozvěděla vlastně, že bude nejdůležitější osobou v Evropské unii pondělí před hlasováním. Tedy i toto za nás nebylo úplně korektní. Samozřejmě to je jedna věc, mnohem důležitější jsou pak ty programové, řekněme, neschody a rozdíly. Ona za námi přišla na vlastně slyšení frakce a odpovídala na naše otázky. A ačkoliv týden na to, na slyšení celého Evropského parlamentu, již přišla s programem, který zněl poměrně kvalitně. Ten týden předtím vlastně neprezentovala téměř nic, takže je pak zároveň otázka, jak ten program pak vytvořila.
No, není to pozitivní, že za týden dokázala možná zapracovat i ty připomínky vaší frakce, že je učenlivá, že naslouchá zájmům v Evropském parlamentu?
No, mě to spíš trochu děsí, protože tak toto není o učenlivosti, toto je o tom, že to někdo poradil a my nevíme, kdo.
Tak asi je každý předseda Evropské komise vybaven nějakým expertním týmem.
No, já si nemyslím, že to byl expertní tým, ale spíš politický tým. Nicméně já jsem se osobně zeptala na pro nás velice důležitou směrnici o copyrightu, proti které jsme bojovali vlastně celý minulý rok. Já konkrétně jsem tu kampaň vedla, takže pro mě je to důležitá záležitost i velice osobně. A víceméně mi řekla, že tu copyrightovou směrnici nechá tak, jak je, protože si myslí, že je udělaná dobře. A co se týče jednotného digitálního trhu, další součástí té otázky, takže ho rozhodně chce, ale nebude se nám líbit, jak.
Čili vy nesouhlasíte nejenom s tím procesem toho jejího výběru, ale i tedy s konkrétními programovými věcmi.
Ano, a je tam toho mnohem víc, nechci tady již tím zdržovat, ale to, že je například nyní v Bundestagu, tedy německém parlamentu, vyšetřována komisí ohledně některých zakázek na ministerstvu obrany, nepřispívá celkovému obrazu. Samozřejmě je pouze vyšetřovaná. Na druhou stranu já si myslím, že takový lidé by vlastně neměli dostávat rovnou takovou důvěru a pravomoc, jako být právě nejdůležitější osobou v celé Evropské unii.
Když jsme paní Gregorová zmínili, nebo už jsme narazili na tu uhlíkovou neutralitu, tak váš stranický kolega, zmíněný už Marcel Kolaja, nedávno v tomto pořadu v Interview Plus řekl, cituji, stále mi chybí konkrétní kroky, jakými chce těch svých velkých vzletných cílů dosílit, mluvil o Ursule von der Leyenové. Jak třeba budeme mít v roce 2050 uhlíkově neutrální Evropu? Přitom je více než zjevné, že za 31 let už sama v daném úřadě dávno sedět nebude. Konec citace. Znamená to, nebo chápete ta slova tak, že by politici měli přijímat cíle a závazky jen na dobu, kdy budou sedět v úřadu?
To rozhodně takhle ne. Já si myslím, že ta primární kritika je tam právě v tom nepředstavení konkrétních kroků, ale naopak právě tito starší a zkušenější politici by měli nastavit a připravit ty kroky tak, aby to po nich další generace mohla kvalitně převzít a ne hasit požáry.
Protože když váš kolega Marcel Kolaja řekl, že je více než zjevné, že za 31 let už sama v daném úřadě dávno sedět nebude, tak to trochu připomíná ta slova, která vy jste tady zmínila, Andreje Babiše, který řekl, proč bychom 31 let předem měli rozhodovat o tom, co bude v roce 2050.
No, ono je to právě někdy trošku problém toho, že v těch úřadech, a je to jako samozřejmě správně, protože mají mnoho životních zkušeností, sedí starší lidé, kteří občas již nemusí dohlédnout až do té budoucnosti a kam to právě směřuje. Respektive ne vždy, těch lidí, kteří to tak nemají, je spoustu a jsou úžasní, ale právě výroky, jako právě třeba pana Babiše o tom, že ho nezajímá, co bude v roce 2050, tak tohle jenom potvrzují. No.
A neříká něco podobného Marcel Kolaja?
Nemyslím si. Já jsem tak rozhodně nepochopila. Ale zároveň nebudu mluvit za panu Kolaju. Je individuál.
Europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová je z brněnského studia naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste zmínila, paní europoslankyně, že vám chybí ty závazky, jak dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050, tak vy je máte? Jaké by to měly být?
Tak rozhodně by se měla snižovat závislost na fosilních palivech. To je alfa omega. Typicky na uhlí. Například teď jsem četla, že v dole Bílina se schválila těžba do roku 2035. To by se vůbec nemělo dít. Zároveň samozřejmě nejenom my jsme na tom takhle, ale například soused Evropské unie, Turecko, chce dokonce rozšiřovat elektrárny na uhlí a ten trend by měl být naopak naprosto opačný a to je výrazně snižovat ten podíl fosilních paliv v energetickém mixu.
Tak na Turecko asi úplně páky nemáme jako Evropská unie, ale přece jenom v České republice se to přece děje od roku 89. Snižujeme naši závislost a podíl na fosilních palivech, nebo ne?
Tak statisticky ano, na druhou stranu neděje se to za prvé dostatečně rychle, za druhé stále je to někdy extrémně na sílu. Musíme se stále bavit o tom, jestli prolamovat limity nebo ne, což mi přijde jako natolik obsolentní debata, že vůbec nevím proč. A tady tu debatu bychom vůbec neměli vést, měli bychom se právě bavit, jak to dělat, ne jestli to dělat.
A jak to dělat? Čím tedy fosilní paliva nahradit?
Tak možností je spoustu. Jedna věc je samozřejmě jaderné elektrárny, já tedy nejsem pro další výstavbu, ale zároveň nejsem pro jejich rušení těch, co momentálně v provozu jsou. Proto to zmiňuji, aby bylo důležité, že nechci je rušit. Pak samozřejmě budoucnost je v obnovitelných zdrojích energie.
Nějakou životnost ty jaderné elektrárny, pokud by se nedostavovaly další bloky?
Samozřejmě, ale zároveň, jak jsem tady již na začátku zmiňovala, jsme v 21. století, máme úžasné možnosti a často jenom nevyužíváme, ať už proto, že na to není politická odvaha, nebo proto, že na to údajně nejsou peníze. Ale pokud se na to skutečně zaměříme a ty zdroje a finance přesuneme od těch právě neobnovitelných vlastně zdrojů, tak to půjde a myslím si, že do vlastně těch let, kdy už by další, už by bylo potřeba obnovit vlastně ty jaderné elektrárny, takže vlastně ty nové technologie budou už nejenom ve vývoji, ale i v provozu.
Čili vy vidíte budoucnost v obnovitelných zdrojích energie?
V obnovitelných zdrojích energie a v nových technologiích a kombinaci těchto dvou.
Co říkáte na ten oblíbený argument kritiků rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, že v Česku nesvítí tolik sluníčka, nefouká tolik větru, abychom si mohli nějaký výraznější podíl obnovitelných zdrojů energie dovolit?
No tak zaprvé ono toho sluníčka bude svítit víc a víc, až se budu skoro divit, právě protože těžíme uhlí, nejenom kvůli tomu, pardon, ale myslím si, že právě to je ta kombinace těch technologií a obnovitelných zdrojů energie. Pokud budeme schopni i s málem, a nemyslím si osobně tedy, že je tady málo obnovitelných zdrojů, víc jsou obnovitelné, takže pokud je správně vlastně vytěžíme pomocí té nové technologie, tak to není vůbec problém.
Není trochu problém s obnovitelnými zdroji energie v České republice to, co se tady dělo před lety se solární energií, s tou státní podporou, s tím solárním biznisem, to, že několika desítkami miliard ročně dotujeme ten solární biznis z našich vlastně daní. Není to problém, který vlastně možná trochu zavřel i u české veřejnosti cestu obnovitelným zdrojům energie?
Osobně si myslím, že je. Moc mě to mrzí, že se to stalo a že to vlastně takhle poškodilo veřejné mínění o ať už solárních panelech nebo celkově obnovitelných zdrojích, protože to, že to tady někdo uchopil špatně před 10 lety či kolika, neznamená, že to není budoucnost, na kterou bychom se měli směřovat a uchopit ji samozřejmě správně.
Jak hodnotíte ten postoj Česka z červnové Evropské rady, kdy jsme spolu se zeměmi V4 a Estonskem zablokovali ten závazek, aby Evropská unie prohlásila, že do roku 2050 bude uhlíkově neutrální? Pak to zůstalo jenom jako poznámka pod čarou.
Mě moc mrzí, že jsme se na tomhle podíleli. Samozřejmě ne všechny země v tom měli takový argumentaci jako my, právě s tím, že nás nezajímá, co bude v roce 2050, například Estonsko, pokud vím, tak to zablokovalo, protože má vlastní mnohem přísnější plány a ambice, takže tohle by je vlastně pustilo zpátky, ale no, hodnotím to negativně.
Bude stačit k té uhlíkové neutralitě, jak jste o tom mluvila, jenom tedy vzdání se fosilních paliv, k čemuž už se některé státy, například Británie nebo Finsko, zavazují?
Samozřejmě, že to nebude stačit. Já nejsem expert na životní prostředí a vše, co by se mělo dělat. Rozhodně tohle by mělo zůstat právě na těch, kteří sedí v daných výborech a budou s tím zabývat, ale myslím si, že co se týče vlastně toho Green Dealu, takzvané té zelené dohody, kterou připravuje Ursula von der Leyenová a už tam začíná něco rýsovat, tak tam začínají být zajímavé poznámky, jako například, že by se měly hlavně narovnat různé podmínky. To je naše oblíbené právě zdanění leteckého paliva, nebo zacílit právě tu podporu na nové technologie. A hlavně, a to můžeme dělat vlastně i tady, to není o Evropské unii, ale práce třeba i s vodou v krajině. A na to bude potřeba právě podpora drobných zemědělců, ne velkých koncernů.
Markéta Gregorová, europoslankyně za Piráty, je z brněnského studia hostem v Interview Plus. Paní europoslankyně, premiér Andrej Babiš před časem uvedl, že by chtěl dát na české předsednictví Radě Evropské unie v roce 2022 jen 1 200 000 000 korun, což je podstatně méně, než vydávají na předsednictví okolní státy. Nebo srovnatelně velké státy, abych byl přesnější, například Slovensko nebo Rakousko. Podporujete tento plán premiéra na šetření nebo souhlasíte s ministrem zahraničí Petříčkem, že pak nebudeme schopni prosadit pro nás důležité věci?
Rozhodně nesouhlasím s tím šetřením. Myslím si, že zrovna na něčem tak prestižním a důležitém, jako je předsednictví právě radě, tak není velice vhodné šetřit. Ostatně, pokud vím, tak to většina ministerstev už odmítla. Je to rozhodně krátkozraké k tomu právě přistupovat takhle jako nezodpovědně. I s ohledem samozřejmě na to, že parlamentní volby budou v roce 2021 a předsednictví je v roce 2022, takže cokoliv, co teď současná vláda připraví, tak dost pravděpodobně se s tím bude muset potýkat vláda nová. A pokud nebude stejná, tak to rozhodně bude pro ně velice těžké.
Na druhou stranu Andrej Babiš připomínal, že podle něj to minulé předsednictví v roce 2009 bylo nehospodárné, když se utratili více než 3 miliardy korun, že to jde dělat levněji, připomínal kauzu Promopro a tak dále.
Právě proto by do toho investovat měl a předsednictví radě je příležitost projevit manažerské a politické kvality vlády. A myslím si, že to by rozhodně využít měl, protože teď je to spíš tristní pohled.
Ono se to nezdá, to předsednictví je v uvozovkách až za 3 roky, ale už teď je bezesporu potřeba se na to připravovat, nabírat lidi, nabírat personál, věnovat se té agendě, kterou budeme chtít prosazovat. Stále zastoupení při Evropské unii má teď zhruba 100 lidí a podle toho návrhu rozpočtu by se mělo navýšit jen o 58. Přitom, jak zjistil náš zpravodaj v Bruselu, Slovensko, Estonsko nebo Rakousko, ten počet diplomatů a lidí na velvyslanectví nebo na stálém zastoupení navýšilo vlastně 2,5x až 3x. Měli by se do toho vložit třeba i nějak čeští europoslanci a tlačit na premiéra, aby více posílil stále zastoupení při EU?
Rozhodně. Myslím si, že každý člověk, který na to může mít vliv, tak by na pana premiéra měl apelovat. Protože pokud někdy někteří v České republice tvrdí, že nemáme žádnou sílu v Evropské unii a podobně, tak právě rada tvoří tu sílu těch států, těch národních států. To znamená, že předsedatý je úplně to nejdůležitější a nejprestižnější pro to, aby mohl ukázat, jakou Česká republika doopravdy má sílu a hlas. Toto je skutečně krátkozraké.
Jak vy se tady pokusíte tlačit na premiéra nebo přesvědčit jej, aby posílil ten tým předsednictví?
Tak rozhodně si promluvíme s našimi kolegy v Evropském parlamentu, kteří jsou tam zvolení za právě stranu ANO, ale samozřejmě i ČSSD,
Ti nemají zástupce.
Omlouvám se, ano. Já už jsem byla o krok napřed, protože jsem přemýšlela i nad sněmovnou a tím, jak ti můžou právě se potkat se svými kolegy. Samozřejmě nebudu na ně, nemůžu je do ničeho tlačit, ale rozhodně k tomu ty hovory vést budeme.
Už jste se setkala, paní europoslankyně, s nějakými názory, že teď, když jste zvolena do Evropského parlamentu, že se budete podílet na něčem, jako je diktát Bruselu nebo něco podobného?
Překvapivě s tímto názorem jsem se ještě nesetkala a ani nevím, co to úplně přesně má znamenat, protože zatím jsem nikomu doplňovat správné i nedávala.
Když tedy budete rozhodovat o jednotlivých legislativních procesech v Evropském parlamentu?
No, to je ale podílení se na něčem, čeho jsme všichni součástí. Takže já to neberu jako diktát z Bruselu, protože podle mě jsme v tomhle ohledu všichni Brusel, pokud budu aplikovat tu myšlenku evropanství na to jedno slovo Brusel.
Říká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová, která byla z Brna hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor. Hezký den.
Já vám děkuji za to, že jste mě měli. Hezký den vám i všem posluchačům.